Գլուխ 12-րդ. Հետևյալորն առավոտյան գրեհը մշարունակեց ծանոթանալ մեծ տան կարգու կանոնին. Օտուրը դեռևս նախորիակին շատ բան էր հաղորդել նրան, և հյուրից իմացել, որ արթնանալուց հետո մի գավաթ սուրճ խմելով գերադասում է նախաճաշել ոչ թե անկողնում, այլ ընդհանուր սեղանի շուրջ. Օտուրը գրեհեմին նախազգուշացրել էր, որ նախաճաշի համար որոշակի ժամանակ չի սահմանված, և կարելի է ուտել 7-ից մինչև 10-ը, ով երբ կամենա. Իսկ եթե ձի կամ ավտոմեքենա անհրաժեշտ լինի, կամ եթե ուզենա լողանալ, ապա բավական է ասել այդ մասին. 7:30-ին, ճաշասենյակ մտնելով, Գրեհեմն այնտեղ հանդիպեց թղթակցին ու Այդահոյից եկած գնորդին, որոնք հենց նոր էին ավարտել նախաճաշը, և շտապում էին բաց չթողնել տեղի մեքենան, որպեսզի հասնեն Էլդորադո, Սան Ֆրանցիսկո մեկնող առավոտյան գնացքին. Գրեհեմը հրաժեշտ տվեց նրանց ու միայնակ նստեց սեղանի մոտ. Վծախնդիր քաղաքավարությամբ չինացից առան առաջարկեց նրան նախաճաշը պատվիրել սեփական քիմքին համապատասխան, և անմիջապես կատարեց նրա ցանկությունը, մատուցելով սառը խերեսով գրեյպֆրուտ, միաժամանակ հպարտությամբ բացատրելով, որ դա իրենցն է, կալվածքից. Հրաժարվելով առաջարկված կերակրատեսակներից, շիլայից ու բանջարեղենից, Գրեհեմը խնդրեց թերխաշ հավքիթ ու ապուխտ. Եվ հենց նոր էր սկսել ուտել, երբ ներս մտավ մտածրիվ Բերտ Ուեյնրայթը, որի տեսքը սակայն չխաբեց Գրեհեմին. Եվ իսկապես, 5 րոպե չանցած հայտնվեց հիասքանչ խալաթով ու փոքրիկ գդակով Էրնեստինա Դեսթենը, և շատ զարմացավ, ճաշարանում տեսնելով վաղ արթնանալու այդքան սիրահարների։ Ավելի ուշ, երբ արդեն վեր էին կենում սեղանից, եկան Լյուդ Դեսթենը և Ռիտա Ուեյնրայթը։ Բիլիարդ խաղալիս Գրեհեմը Բերթից իմացավ, որ Դիք Ֆորեստը երբեք չի նախաճաշում մյուսների հետ, որ արթնանում է ծեգը ծեգին, աշխատում է անկողնում, ժամը 6-ին խմում է սուրճը, և միայն բացառիկ դեպքերում է հյուրերի մոտ հայտնվում երկրորդ նախաճաշից առաջ, որը լինում է 12:30-ին։ Ինչ վերաբերում է Պաոլային, շարունակեց Բերթը, նա վատ է քնում, ուշ է արթնանում և ապրում է տանային մասում, որի դուրը առանց դռնակի է. Դա մի կողաշենք է, սեփական ներքին բակով, որտեղ նույնիսկ ինքն է եղել լոկ մեկ անգամ. Պաոլան ևս գալիս է միայն երկրորդ նախաճաշին, այն էլ ոչ միշտ. «Պաոլան հազվագյուտ առողջության և ուժի տերկին է», ասաց Բերթը, սակայն նրա ընկնությունը բնածին է, նա միշտ էլ, նույնիսկ երբ շատ փոքրիկ էր, չէր կարողանում քնել, և դա նրան չի վնասում, որովհետև կամքի մեծ ուժ ունի և զարմանալիորեն տիրապետում է իրեն. Նրան հյարթերը միշտ լարված են, բայց հուսահատության և իրեն կորցնելու փոխարեն, երբ աչքին քուն չի գալիս, ինքն իրեն հրամայում է հանգստանալ, և հանգստանում է. Դա անվանում է իր սպիտակ գիշերները. Երբեմն նա քնում է միայն լուսադեմին, կամ նույնիսկ առավոտյան ժամը 9-10-ին, և այդ դեպքում քնում է 12 ժամ անընդհատ, ու ճաշի է գալիս մի անգամայն թարմ ու առույգ։
«Հավանաբար դա իսկապես բնածին է»,
նկատեց Գրեհեմը։ Բերթը գլխով արեց։ 100 կնոջից 99-ը բոլորովին կթթվեին, իսկ նա իրեն զսպում է. «Եթե գիշերը չի կարողանում քնել, ապա քնում է ցերեկը և ետ բերում կորցրածը»։ Բերթը դեռ շատ բան պատմեց տանտիրուհու մասին, և Գրեհեմը շուտով կրահեց, որ երիտասարդը, չնայած երկարատև ծանոթության, այնուամենայնիվ վախենում է Պաոլայից. «Նա հենց որ ուզենա, հաշիվ կմաքրի ցանկացածդ մարդու հետ», նկատեց Բերթը. «Տղամարդ կին թե ծառա միևնույն է, ինչպիսի տարիքի, սեռի և դիրքի էլ լինի, բավական է, որ նախոսի հրամայական տոնով և արդյունքը միշտ նույնն է. Չեմ հասկանում, թե ինչպես է կարողանում. Գուցե աչքերում է ինչ-որ բան բռնկում, գուցե շուրթերն են մի ուրիշ տեսակ սեղմվում, չգիտեմ, միայն թե բոլորը նրան լսում ու հնազանդվում են»։
«Այո», համաձայնեց Գրեհեմը, «ինչ-որ յուրահատուկ մի բան ունի նա»։
«Իհարկե», ուրախացավ Բերթը, «ինչ-որ յուրահատուկ բան, բավական է միայն ուզենա. Նույնիսկ չգիտես ինչու, մարդ սարսափում է. Գուցե անքուն գիշերներին, երբ լարում է կամքը, այնպես է սովորել իրեն տիրապետել, որ կարողանում է հանգիստ ու առույգ լինել»։ հենց այսօր։ Նա երևի աչքն էլ չի փակել երեկվա բոլոր դեպքերից հետո։ Հասկանում եք, հուզումներ, մարդիկ, խեղդվող ձի և այլն։ Թեև Դիկն ասում է, որ այն ինչից ուրիշ կանայք քունը կկորցնեին, Պաուլայի վրա բոլորովին հակառակ ազդեցություն է թողնում։ Նա կարող է մանկանպես անուշ քնել ռմբակոծվող քաղաքում կամ խորտակվող նավի վրա։ Կասկած չկա, որ նա հրաշք է։ Հետը բիլիարդ խաղացեք և կհամոզվեք։ Մի փոքր ուշ Գրեհեմն ու Բերթը աղջիկներին հանդիպեցին այն սենյակում, ուր նրանք սովորաբար լինում էին առավոտյան։ Բայց չնայած նորավոճ երգեր էին երգում, պարում էին ուշաղակրատում, Գրեհեմին համառորեն չէր լքում միայնության զգացումը, ինչ որ կարոտ ու տանջող ցանկություն, որ Պաոլան ներս մտնի որևէ նոր անսպասելի տեսքով ու տրամադրությամբ։ Հետո Գրեհեմը Ալթադենին հեծած և Բերթը զտարյուն սքանչելի մոլի զամբիկով երկու ժամ շրջագայեցին կալվածքում, եղան կաթի տնտեսությունում և հազիվ հասցրին ժամանակին լինել թենիսի խաղադաշտում, որտեղ նրանց էր սպասում Էրնեստինան։ Գրեհեմն անհամբերությամբ շտապում էր նախաճաշի, իհարկե ոչ միայն զբոսանքի հետևանքով ծնված ախորժակի պատճառով, սակայն նրան սպասում էր խոր հիասթափությունը։ Պաուլան չհայտնվեց։ «Դարձյալ սպիտակ գիշեր է», ասաց Դիկը դիմելով բարեկամին, և մի քանի խոսք ավելացրեց այն պատմությանը, որ արել էր Բերթը, Պաուլայի կանոնավոր քնելու անընդունակության մասին։ «Պատկերացրեք, մենք մի քանի տարվա ամուսիններ էինք արդեն, երբ ես առաջին անգամ նրան քնած տեսա. Գիտեի, որ մի ինչ որ ժամի քնում է, բայց չէի տեսել. Մի անգամ նա ի սարսափինց երեք օր ու գիշեր անկուն անցկացրեց. Ընդ որում, այդ ընթացքում նա քնքուշ էր և կենսուրախ, ու վերջապես քնեց ուժասպառությունից. Դա պատահեց, երբ մեր զբոսանավը ծանծաղուտը խրվեց կարոլինյան կղզիների մոտ, և ամբողջ բնակչությունը օգնեց մեզ տեղահանանելու այն. Խոսքը վտանգի մասին չէ, ոչ մի վտանգ մեզ չէր սպառնում, այլ անդադար աղմուկի և ընդհանուր հուզումի մասին. Պաուլան այդ արկածն ապրեց ծայրահեղ անմիջականությամբ։ Ու երբ այդ ամենն ավարտվեց, առաջին անգամ նա քնեց իմ աչքերի առջև։ Առավոտյան մի նոր հյուր եկավ, ոմն Դոնալդ Ուեյր։ Գրեհեմը նրան հանդիպեց նախաճաշի ժամանակ։ Ինչպես երևում էր, Ուեյրը շատ լավ ծանոթ էր բոլորի հետ ու հաճախ էր այցելում մեծ տուն։ Գրեհեմը խոսակցությունից հասկացավ, որ չնայած շատ ջահել լինելուն, նա ամբողջ ծովեզրում հայտնի ջութակահար է։ «Խենթի պես սիրահարված է Պաուլային», Գրեհեմին ասաց Էրնեստինան, երբ նրանք դուրս էին գալիս ճաշասենյակից։ Գրեհեմը զարմանքից վեր քաշեց ունքերը։ «Այո, բայց Պաուլան ուշադրություն չի դարձնում նրա վրա», ծիծաղեց Էրնեստինան։ «Այդպիսի պատմություն է սկսվում այստեղ ժամանող ամեն մի տղամարդու հետ, և Պաուլան վարժվել է. Նա սքանչելի մի վարվելաձևով չի նկատում տղամարդկանց գրքերը. Հայացքով ժամանակ է անցկացնում նրանց հետ, իսկ հետո ծիծաղում վրաները. Դիկին դա զվարճություն է պատճառում. Մեկ շաբաթ էլ չի անցնի, և դուք կլինեք նույն այդ վիճակում. Իսկ եթե ոչ, բոլորն էլ կարգին կզարմանան. Իսկ Դիկը նույնիսկ կվշտանա. Նա համոզված է, որ դա անխուսափելի է. Եթե սիրող ամուսինը հպարտանում է իր կնոջով և վարժված է այն բանին, որ սիրահարվեն նրան, ուրեմն ուղղակի կվիրավորվի և կմտածի, թե չեն գնահատում իր կնոջը։ «Ինչ արած», հառաչեց Գրեհեմը։ «Եթե այդպես է ընդունված այստեղ, ուրեմն երևի ես էլ ստիպված կլինեմ սիրահարվելու. ճիշտն ասած, զարհուրելի կերպով չեմ ուզում ինձ պահել այնպես, ինչպես բոլորը, հատկապես այն պատճառով, որ բոլորն են այդպես. Բայց եթե սովորությունը, ինչ կարող ես անել? Թեև դա ծայր աստիճան դժվար բան է, երբ շուրջդ այդքան անուշիկ աղջիկներ կան»։ Գրեհեմի երկարավուն, մոխրագույն աչքերում փայլեց խորամանկությունը, և այդ հայացքն այնպես ազդեց Էրնեստինայի վրա, որ նա զարմացած նայեց երիտասարդին, և հանկարծ անդրադառնալով աչքերն իջեցրեց ու շարագունեց. «Գիտեք, փոքրիկ Լեոն, երիտասարդ բանաստեղծը, որին հանդիպեցի երեկոյան», վրա տվեց Էրնեստինան, ջանալով թաքցնել իր շփոթմունքը։ «Նա էլ է խենթի պես սիրահարված Պաուլային»։
Ես լսեցի, թե ինչպես Հարոն Հենքոկը նրան ծաղրում էր սոնետների ինչ-որ շարքի կապակցությամբ, և իհարկե դժվար չէր կռահել, թե ով է ոգևորել Լեոին. Թերենսը, այդ իռլանդացին, ևս սիրահարված է Պաոլային, թեև ոչ ծայրահեղ խենթությամբ. Նրանք ուրիշ ճար չունեն, այս է, և միթե կարելի է մեղադրել խեղճերին.
Իհարկե, Պաոլան մի անգամայն արժանի է երկրպագուների. Մրմնջած Գրեհեմը հոգու խորքում իրեն ված զգալով, որ իռլանդացին, այդ դատարկագլուխ այբուբենի հողի վրա խենթացած մտագարը, այդ անիշխանական էպիկուրյանը, որ պարծենում է իր ծուլությամբ և ծրիակերությամբ, համարձակվել է, թեև ոչ խենթության աստիճան, սիրահարվել փոքրիկ տիրուհուն.
«Ախր նա իմ խորթ քույրն է», ասաց Էրնեստինան. «Բայց ով կասի, թե մեր մեջ թեկուզ մի կաթիլ նույն այրյունը կա»։
«Պաոլան բոլորովին ուրիշ է. Նա Դեսթեններից է, և ոչ մեկին նման չէ, և ոչ էլ իմ ընկերուհիներից որևէ մեկին, որևէ մի աղջկա նման, որին ես ճանաչում եմ, թեև իմ ընկերուհիներից շատ մեծ է, արդեն 38 տարեկան»։
«Ահ, քիս-քիս», շշնջաց Գրեհեմը. Սիրունիկ շիկահեր աղջիկը շվարած նայեց Գրեհեմին, զարմացած նրա կարծես անբացատրելի բացականչությունից։
«Հիսիկը», կրկնեց նա ծաղրական հանդիմանանքով։
«Օհ», բացականչեց աղջիկը։ «Ես ասացի բնավել ոչ այդ իմաստով. Մենք այստեղ վարժվել ենք ոչինչ չթաքցնել. Բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, թե Պաոլան քանի տարեկան է. Ինքն էլ չի թաքցնում. Իսկ ես 18 տարեկան եմ. Ահա, հիմա որպես պատիժ ձեր կասկածամտության համար, ասացեք տեսնեմ, թե քանի տարեկան եք դուք»։
«Այնքան, որքան և Դիկը», առանց հապաղելու պատասխանեց Գրեհեմը։
«Իսկ նա 40 տարեկան է», հաղթանակած ծիծաղեց աղջիկը։
«Դուք լողալու եք? Ջուրը երևի զարհուրելի սառն է»։
Գրեհեմը գլուխը շարժեց։
«Ես Դիկի հետ պետք է գնամ, ձիով»։
Էրնեստինան վշտացավ իր ողջ 18 տարիների անմիջականությամբ։ «Դե, իհարկե», նա դարձյալ պետք է ցուցադրի իր մշտադալար արոտավայրերը, կամ լեռնալ անջերին ընկած դաշտերը, կամ էլ որոգող ինչ-որ ֆոկուսներ։
Նա լողալու մասին ասաց ժամը 5-ի համար։
Աղջկա դեմքը շողաց։ «Դե լավ, այդ դեպքում կհանդիպենք ավազանի մոտ. Հավանաբար նրանք պայմանավորվել են. Պաոլան ևս ուզում էր լողալու գնալ ժամը 5-ին»։ Նրանք բաժանվեցին կամարաշարի տակ։ Գրեհեմն արդեն քայլում էր դեպի իր աշտարակը, հետյալ զբոսանքի համար զգեսները փոխելու, երբ Էրնեստինան հանկարծ ձայն տվեց նրան.
«Միստր Գրեհեմ»։
Նա հնազանդորեն ետ շրջվեց։
«Գիտեք, դուք բնավել պարտավոր չեք սիրահարվելու Պաոլային. Ես հենց այնպես ասացի»։
«Ես շատ, շատ զգույշ կլինեմ»։
Միանգամայն լրջությամբ պատասխանեց նա, թեև աչքերը ուրախ փայլում էին։ Սակայն դեպի իր սենյակը գնալիս նա չէր կարող չխոստովանել, որ Պաոլա Ֆորեստի հմայքները կախարդական շոշափուկների պես արդեն հասել էին իրեն ու պարուրել սիրտը, և գիտեր, որ առավել մեծ հաճույքով կգնար նրա հետ զբոսնելու, քան իր վաղեմի բարեկամ Ֆորեստի հետ։ Վիթխարի կաղնիների տակ գտնվող երկարավուն ձիացցերի մոտ գնալիս նա ագա հայացքով որոնում էր Պաոլային, բայց այնտեղ էին միայն Դիկն ու ախորապանը։ Սակայն ստվերում կանգնած մի քանի թամբաց ձիեր նրան դարձյալ հուսադրեցին, բայց և այնպես մեկնեցին միայն նա և Դիկը։ Դիկն ուղղակի ցույց տվեց կնոջցին։ Դա մի կրակոտ ու ցեղական զամբիկ էր, պողպատե ասպանդակներ ունեցող ավստրալիական փոքրիկ թամբով և կրկնակի սանձով։
«Ես չգիտեմ նրա ծրագրերը», ասաց Դիկը։ «Պաոլան դեռ դուրս չի եկել, բայց համենայն դեպս լողալու կգա. այն ժամանակ էլ կհանդիպենք»։
Ուղևորությունը Գրեհեմին մեծ բավականություն պատճառեց, թեև նա մի քանի անգամ իրեն բռնեց ժամացույցին նայելիս, արդյոք դեռ շատ կա մինչև ժամը 5-ը։ Մոտենում էր ծնի ժամանակը։ Դիկը և Գրեհեմը մարգագետնից մարգագետին էին գնում, որտեղ արածում էին ոչխարները։
Մեկ դիկը, մեկ գրեհեմը ձիուց իջնում էին, որպեսզի ոտքի կանգնեցնեն Շրոբշիրյան կամ Մերինոս Ռամբուլեցեղի հիասքանչ ոչխարին։ Իրենց լայն մեջքին ընկած և դեպի երկինք պարզած բոլոր չորս ոտքերը, տեսակների ընտրության այդ խեղճ զոհերը, այլևս ուշ չունեին վեր կենալու առանց կողմնակի օգնության։
Այո, ես իսկապես աշխատել եմ այն բանի վրա, որպեսզի ստեղծեմ ամերիկյան մերինոսներ,
ասաց Թիկը։
Այս ցեղը հիմա ուժեղ ոտքեր, լայն մեջք, ամուր կողեր և մեծ տոկունություն ունի։ Եվրոպայից բերված ցեղերը անհրաժեշտ տոկունություն չունեն։ Նրանք շատ նազուկ են ու քնքուշ։
Օհ, դուք մեծ գործ եք անում, մեծ գործ, հայտարարեց Գրեհեմը։
Ախր դուք ոչխարներ եք ուղարկում Մայդահո։ Մի տեսեք, ինքնին դա արդեն շատ բան է ասում։
Պատասխանելիս Դիկի աչքերը փայլում էին։
Ոչ միայն Այդահո, թեև դա անհավանական է թվում, սակայն Միչիգանի և Օհայոյի այժմյան հոտերը, ներեցեք պարծեմ կոտության համար,
հանդիսանում են Կալիֆոռնիական իմ ռամբուլենների սերունդները, իսկ այժմ վերցրեք Ավստրալիան։ 12 տարի առաջ ես այնտեղի մի վերաբնակի 3 ոչխար վաճառեցի, յուրաքանչյուր գլուխը $300։ Երբ նա տարավ, տեղ հասցրեց ու մարդիկ տեսան, անմիջապես վերավաճառեց, յուրաքանչյուր գլխի համար վերցնելով $3,000, և ինձ պատվիրեց մի հսկա հոտ։ Եվ ես կարծեմ Ավստրալիային ոչ թե վնաս, այլ օգուտ տվեցի։ Այնտեղ ասում են, որ արվույտի, արտեզյան ջրհորների, նավասառնարանների և ֆորեստի ոչխարների շնորհիվ ոչխարաբուծությունն ու բրդի շահույթն ավելացել է 3 անգամ։ Վերադարձին նրանք հանդիպեցին Մենդենհոլին, ձիաբուծարանի կառավարչին, և սա նրանց տարավ մի կողմ, դեպի անտարածած ծորակներով ու կաղնիներով ընդարձակ արոտավայրը, որպեսի ցույց տա Շիրյան ցեղի միամյա քուրակների երամակը, որոնց հաջորդորն ուղարկեցին Միրիմար Հելսի լեռնային արոտավայրերը։ Երամակում մոտ 200 գլուխ կլինեին, հաղթանդամ, թավամազ և իրենց տարիքի համար բավականին խոշոր ձիեր էին դրանք, որոնք սկսել էին խորխը գցել։
«Մենք ոչ թե ուզում ենք ուշտուկուր կերակրել նրանց»,
բացատրեց Ֆորեստը,
«այլ միստր Մենդենհոլը հետևում է, որպեսի կերը սննդարատ լինի, սարերում, ուր նրանք գնալու են, բացի խոտից նաև հատիկ կտան. դա կստիպի ամեն երեկո հավաքվել կեր ստանալու համար, և այդպիսով հնարավոր կլինի առանց դժվարության հաշվել անասուններին. Վերջին 5 տարիների ընթացքում ես տարեկան միայն Օրեգոն եմ ուղարկում մինչև 50 գլուխ երկամյա մատակներ։ Բոլորն էլ ավելի կամ պակաս ստանդարտ են։ Առանց նայելու էլ առնում են, որովհետև լավ գիտեն իմ ապրանքը։
Ձեզ մոտ երևի ընտրությունը շատ խիստ է, ասաց Գրեհեմը։
Այո, խոտանվածներին կարող եք տեսնել Սան Ֆրանցիսկոյի փողոցներում,
պատասխանեց Թիկը։
Դրանք սայլաձիեր են։
Դենվերի փողոցներում էլ, ավելացրեց Մենդենհոլը,
Լոս Անջելոսում նույնպես, իսկ 2 տարի առաջ ձիերի պատճառախտի ժամանակ մենք 20 վագոն 4-ամյա երիվարներ ուղարկեցինք նույնիսկ Չիկագո, և միջին հաշվով յուրաքանչյուրի համար ստացանք $1,700, ավելի փոքրերի համար մենք վերցրինք $1,600, որոշ դեպքերում նաև $1,900, աստված իմ, ինչ գներ ունեին այդ տարի ձիերը։
Հազիվ էր Մենդենհոլը հեռացել, երբ հայտնվեց բարեկազմ, բաշը թափահարող Պալոմինին հեծած մեկը։